Indonesia hari ini di www.poinnews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia sambut baik resolusi PBB soal Gaza. PBB sahkan resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan Indonesia menyambut baik pengesahan resolusi Majelis Umum PBB terkait situasi di Gaza. Kementerian Luar Negeri RI melalui akun media sosial X Sabtu menyatakan Indonesia menyambut baik adopsi resolusi Majelis Umum PBB terkait perlindungan warga sipil dan penghormatan kewajiban hukum dan kemanusiaan di Gaza pada 27 Oktober. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan Indonesia merupakan salah satu co-sponsor resolusi PBB tersebut. Diketahui Majelis Umum PBB pada Jumat menyetujui draft resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan segera di Gaza. Draft resolusi tersebut memperoleh dukungan 120 suara dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain. Resolusi itu mengecam segala aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan, dan penghancuran. Resolusi juga meminta agar seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertolak ke Jepang guna menghadiri pertemuan tingkat menteri negara G7 yang membahas tentang peningkatan ketahanan rantai pasok global serta hubungan antara sektor perdagangan dan aspek keberlanjutan. Zulkifli Hasan melalui keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, untuk pertama kalinya Indonesia diundang dalam pertemuan tingkat menteri tersebut. Menurutnya hal ini akan membawa kepentingan strategis bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam perdagangan global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan dijadwalkan mengikuti outreach session atau sesi diskusi antara negara anggota G7, negara mitra strategis dan organisasi internasional yang mengangkat tema peningkatan ketahanan rantai pasok global. Selain itu, mengikuti sesi working dinner yang berfokus pada hubungan antara sektor perdagangan dan aspek keberlanjutan. Berita selanjutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginginkan Indonesia swasembada atau tidak mengimpor beras sama sekali pada 2 hingga 3 tahun mendatang atau maksimal pada 2026. Amran Sulaiman di Jakarta Jumat mengatakan pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras pada 2022 dan berlanjut pada 2023. Menurut Amran, Indonesia pernah swasembada pada 2017 atau pada masa kepemimpinannya di Kementan periode lalu. Bahkan pada 2017 tidak ada impor beras medium sama sekali. Berkaca dari pengalamannya, Amran percaya Indonesia mampu swasembada kembali. Melalui swasembada, Amran juga optimis Indonesia bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Brussel bersama Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit CPOPC melakukan pertemuan membahas kesiapan menghadapi implementasi regulasi deforestasi Uni Eropa atau EUDR yang diperkirakan akan berdampak pada industri sawit dan jutaan petani. Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, melalui keterangan KBRI Brussel dikutip Antara Jumat mengatakan, minyak sawit yang masuk Eropa umumnya sudah berkelanjutan. Namun dengan adanya EUDR, beban administrasi dan proses untuk ekspor produk sawit ke Uni Eropa akan semakin besar dan justru dapat mengucilkan petani kecil dari rantai pasok. Andri menilai kebijakan EUDR secara tidak berimbang diterapkan terhadap banyak kepentingan Indonesia di sektor pertanian, sehingga hal itu harus dihadapi dengan cermat. Untuk itu, ia juga menilai interaksi yang terus dilakukan Indonesia dengan semua pihak yang berkepentingan dalam isu EUDR di Brussel sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi aturan pelaksanaan implementasi regulasi deforestasi Uni Eropa. Beralih ke berita internasional. Majelis Umum PBB pada Jumat menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan segera di Gaza. Draft resolusi yang diajukan hampir 50 negara seperti Turki, Palestina, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab itu memperoleh dukungan 120 suara dengan 14 suara menolak dan 45 lainnya abstain. Diadopsi pada pertemuan sidang khusus darurat ke-10 mengenai situasi di wilayah pendudukan Palestina, draft tersebut mengungkapkan keprihatinan luar biasa atas eskalasi kekerasan terkini sejak Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober. Resolusi itu mengecam segala aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan, dan penghancuran. Resolusi itu juga meminta agar seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Berita selanjutnya, Sultan Ibrahim Iskandar terpilih untuk menduduki kursi Raja Malaysia. Sultan Ibrahim dipilih dalam pemungutan suara rahasia pada Jumat. Pernyataan kerajaan seperti dikutip The Star Sabtu menyebutkan Sultan Ibrahim telah terpilih sebagai yang dipertuan agung ke-17 untuk masa pemerintahan 5 tahun dari 31 Januari 2024. Dengan pemilihan ini, maka Sultan Ibrahim akan menggantikan yang dipertuan agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Sultan Abdullah akan berakhir jabatannya pada 31 Januari tahun depan. Sementara itu, Sultan Perak Nazrin Mu'izzuddin Shah telah dipilih sebagai wakilnya. Berita terakhir, otoritas Palestina pada Sabtu menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di jalur Gaza dan perlindungan bagi warga sipil. Juru bicara otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan resolusi ini menegaskan bahwa mayoritas dunia berdiri bersama rakyat Palestina dan isu Palestina masih menjadi prioritas di antara negara-negara di dunia. Menurutnya, dukungan 120 negara untuk resolusi tersebut menggarisbawahi penolakan dunia atas agresi terhadap rakyat Palestina. Diketahui, Majelis Umum PBB pada Jumat menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan segera di Gaza. Resolusi itu mengecam segala aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan Israel, termasuk semua aksi teror dan serangan tanpa pandang bulu, serta semua tindakan provokasi, penghasutan, dan penghancuran. Resolusi itu juga meminta agar seluruh pihak segera dan sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional.
Ayo maju.
Kabar pertama datang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin melepas keberangkatan ulos sepanjang 1.000 meter yang akan dibentangkan di Monumen Nasional Jakarta pada Rabu. Pembentangan ulos akan dilakukan di Monas pada 30 Oktober 2023. Menurut Hasanuddin, Pemprov Sumatera Utara mendorong Hari Ulos Nasional agar bisa ditetapkan pemerintah pusat sehingga menjadi warisan budaya nasional, bahkan milik dunia. Ketua Panitia Hari Ulos Nasional, Mikael Siregar, mengatakan, ulos sepanjang 1.000 meter tersebut mewakili 5 puak atau komunitas yang ada di kawasan Danau Toba. Ulos tersebut ditenun oleh 15 orang. Menurutnya, ulos tersebut tidak disambung dan ditenun langsung oleh penenun yang telah memiliki lisensi pemerintah. Ulos telah menjadi warisan budaya tidak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, hari penetapan tersebut dijadikan sebagai Hari Ulos yang diperingati setiap 17 Oktober. Kabar berikutnya datang dari Surakarta, Jawa Tengah. Puluhan seniman dari sejumlah negara memeriahkan pergelaran ASEAN Panji Festival yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek Irini Dewi Wanti mengatakan, festival tersebut diikuti oleh 9 negara di ASEAN. Menurutnya, cerita Panji adalah cerita asli Indonesia dan menyebar di seluruh negara di ASEAN. Naskah Panji sudah mendapatkan Memory of the World UNESCO, sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab. Bahkan, menurutnya, relief yang menceritakan kisah Panji dapat ditemui di sejumlah tempat di Indonesia. Kabar terakhir datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar jelajah cagar budaya Gua Liang Bangkai Kabupaten Tentana Bumbu dengan melibatkan para pelajar. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati di Banjarmasin Rabu mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya melibatkan para pelajar SMAN 1 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan cagar budaya di daerahnya. Dia menjelaskan Gua Liang Bangkai salah satu situs yang dahulu dihuni manusia prasejarah 3000 sebelum Masehi. Dengan dibuktikan adanya keberadaan artefak, alat rumah tangga, dan kerangka tulang manusia purba. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 28 Oktober 1928. Hari lahir Sumpah Pemuda. Organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, menggagas penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres bertujuan memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Kongres Pemuda II dilaksanakan dalam 3 rapat yang berbeda. Rapat pertama pada 27 Oktober 1928, sedangkan rapat ketiga pada 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda II hari pertama digelar di Gedung Katolike Yongelingen Bond, Gedung Pemuda Katolik, dan hari kedua di Gedung Oostjava yang sekarang merupakan Medan Merdeka Utara nomor 14. Sedangkan rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesis Club Gebouw. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Mengutip Museum Sumpah Pemuda.kemdikbud.go.id, keputusan Kongres Pemuda II yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda memiliki makna agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke 28 Oktober 2009, roket baru NASA diluncurkan. Sempat tertunda sehari karena cuaca buruk. Prototipe roket yang akan digunakan untuk mengirimkan kembali manusia ke bulan akhirnya sukses diluncurkan. Uji coba peluncuran roket Ares-1X dilakukan dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat pada 28 Oktober 2009. Dalam peluncuran ini, roket tersebut belum membawa awak satupun maupun beban apapun. Prototipe roket ini baru dipakai untuk menguji tahap pertama proses pembakaran bahan bakar booster roket tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 Oktober 2014. Roket nirawak milik Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA meledak. Roket nirawak milik Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA meledak sesaat setelah diluncurkan dari pusat peluncuran wahana antariksa di Virginia, Amerika Serikat pada 28 Oktober 2014 waktu setempat. NASA mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Roket 14 tingkat yang dibuat dan diluncurkan oleh Orbital Sciences Corporation tersebut meledak saat diluncurkan dari Wallops Flight Facility yang terletak di tepian laut sekitar pukul 6.22 petang waktu setempat. Antares membawa sebuah kapal kargo berisi muatan seberat 2.293 kg yang rencananya dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Ledakan hebat terjadi sesaat setelah roket tersebut diluncurkan. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Wakil Presiden sebut transversal penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari teknologi transversal untuk melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dikemukakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri pembukaan Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF ke-10 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Mengutip wapres.go.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tanpa adanya inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target produk domestik bruto pada 2045. Teknologi transversal, yaitu teknologi lintas sektor yang berdampak multi-industri, merupakan prasyarat bagi seluruh sektor potensial agar sukses menapaki langkah menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia memiliki banyak aset dan potensi untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi, sehingga perlu meningkatkan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam semua sektor. Wapres menambahkan, penerapan teknologi transversal di sektor ekonomi dan keuangan syariah akan mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi inklusif dan berkelanjutan. Wapres menilai pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Dalam kesempatan itu, Wapres mengapresiasi salah satu wujud digitalisasi dana sosial berupa platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Dalam perluasan pemanfaatan digitalisasi, Wapres meminta agar seluruh pegiat ekonomi syariah dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, setidaknya hingga 50%. Wapres juga mendorong pegiat ekonomi syariah untuk menciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal informasi yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda calon pemimpin masa depan. Wapres minta seluruh aktor dalam pengembangan ekonomi syariah untuk konsisten terhadap program ekonomi dan keuangan syariah dengan segera merealisasikan Master Plan Industri Halal Indonesia yang hari ini diluncurkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga terkait lainnya, termasuk Bank Indonesia, agar mengawal dan segera merealisasikannya. Demikian Indonesiaku.
Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cinta.
Yakinkan di hatimu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Menjelang masa tanam padi, para petani di daerah Klaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berjarak kurang lebih 38 km dari kota Solo, selalu membuat masakan yang disebut sego wiwit. Dalam bahasa Jawa, sego berarti nasi, sedangkan wiwit mempunyai arti memulai. Jadi dapat diartikan, sego wiwit merupakan sajian untuk para petani yang akan memulai menanam padi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sego wiwit dibuat untuk menghormati Dewi Sri, sang Dewi Padi, sekaligus sebagai tanda syukur atas rejeki yang telah diberikan Tuhan. Sego wiwit ini terbuat dari nasi putih yang dibentuk kerucut mirip dengan nasi tumpeng. Biasanya, sego wiwit ini disajikan bersama dengan beberapa pelengkapnya seperti gudangan, ayam ingkung, telur rebus, ikan asin, dan kedelai yang ditumbuk. Gudangan terbuat dari bermacam sayuran seperti bayam, toge, dan kacang panjang yang direbus. Ayam ingkung adalah ayam yang dimasak dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih dan lengkuas, ketumbar, dan garam. Kemudian diberi air panas dan dimasak hingga bumbu meresap. Jika sudah matang, ayam dibakar sebentar hingga ada sensasi gosong. Biasanya memasaknya dengan menggunakan arang agar rasa ayam semakin sedap. Sedangkan kacang kedelai biasanya digoreng, kemudian ditumbuk dengan bawang putih, daun jeruk, dan kencur yang dimanfaatkan sebagai pengganti sambal. Sego wiwit disajikan dengan dibentuk kerucut terlebih dahulu dan diletakkan di tengah-tengah nampan yang sudah diberi alas daun pisang. Selanjutnya lauk diletakkan di bagian pinggir nasi secara melingkar. Sekarang ini untuk mencicipi sego wiwit tidak harus menunggu ada syukuran menjelang tanam padi karena banyak penjual sego wiwit yang menjajakannya. Menu yang disajikan masih sama dengan versi aslinya, yang diubah hanya ukurannya. Kalau untuk upacara syukuran, satu nampan sego wiwit bisa disantap beramai-ramai. Sedangkan yang dijual ukurannya hanya untuk satu orang dan dihargai sekitar Rp20.000.
Katakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Bawa kau telah memilih diriku
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, hari ini merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia, terutama untuk para pemuda. 28 Oktober setiap tahunnya menjadi momentum peringatan Sumpah Pemuda di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang menarik dari peringatan Sumpah Pemuda tahun ini di Kepulauan Riau dibandingkan dengan daerah lain. Biasanya peringatan hanya sebatas seremonial saja. Namun di Kepulauan Riau berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan dari pagelaran dan atraksi seni hingga ragam perlombaan yang melibatkan ribuan peserta. Kegiatan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini diberi judul Festival Sumpah Pemuda Kepulauan Riau 2023. Penyelenggaraan Festival Sumpah Pemuda Kepulauan Riau 2023 merupakan kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Karang Taruna Provinsi Kepulauan Riau Foto Community, dan Purna Paskibraka Kota Tanjung Pinang. Perhelatan berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis tanggal 26 hingga Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri melalui Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Dr. Aludin Andi, menerangkan bahwa rangkaian kegiatan ini dipusatkan di pelataran Gurindam 12, kawasan tepi laut Tanjung Pinang. Sedangkan pada Kamis 26 Oktober, rangkaian kegiatan dimulai dengan lomba pameran bazar kewirausahaan pemuda, permainan layang-layang, lomba tari kreasi pemuda, pagelaran kuda lumping, serta barongsai. Selain kegiatan yang telah berjalan mulai hari pertama sejak Kamis 26 Oktober, di hari itu juga dilaksanakan defile pakaian adat Nusantara, kemudian lomba Kepri Young Carnival, lomba mewarnai tingkat TK dan PAUD, lomba kriya atau kerajinan, serta lomba inovasi teknologi pemuda. Senam Sehat Pemuda mengawali rangkaian kegiatan pada Jumat 27 Oktober. Dilanjutkan pelaksanaan Kepri Foto Marathon, lomba vokal pemuda, lomba band pemuda, permainan olahraga tradisional seperti enggrang, sumpitan, hadang, dan gasing, dan aksi komunitas pemuda lainnya. Sementara untuk kegiatan fotografi, tercatat lebih dari 200 praktisi dan pecinta fotografi mengikuti Kepri Foto Marathon. Rangkaian Festival Sumpah Pemuda Kepulauan Riau 2023 melibatkan berbagai organisasi kepemudaan dan berbagai komunitas yang berada di Kepulauan Riau, termasuk komunitas ojek online. Puncak kegiatan Festival Sumpah Pemuda Kepulauan Riau 2023 dihelat pada Sabtu 28 Oktober. Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, memimpin langsung upacara Hari Peringatan Sumpah Pemuda ke-95 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini di Gedung Daerah. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kepulauan Riau 2023 ditutup dengan malam hiburan sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang dari berbagai kegiatan dan lomba yang diadakan selama berlangsungnya festival.
Mentari yang tenang bersama tempat tertawa menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini menunggu.
Of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sumpah Pemuda dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ini merupakan ciptaan Marjo Kahar, dipopulerkan oleh salah satu penyanyi keroncong legendaris Toto Salmon. Lagu ini menceritakan bagaimana seharusnya sikap pemuda memperjuangkan negaranya dari musuh, mengabdi untuk nusa dan bangsa, dan segenap jiwa dan raga secara sukarela serta semangat tinggi untuk memenuhi sumpahnya. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal tersebut, para pemuda Indonesia bersumpah untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Momen ini berhasil melahirkan keberanian kolektif, semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang mengusir penjajah demi meraih cita-cita bersama, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan Sumpah Pemuda.
Menjadi kewajiban pemuda pada masa sekarang, mengabdi untuk nusa dan bangsa, memenuhi sumpahnya. Karena suasana baru menggembleng semangatmu, agar selalu bersiap maju serta teguh bersatu. Wahai pemuda, apa artinya hidupmu ini jika kamu tak berjasa kepada ibu pertiwi? Pemuda di atas pundakmu letak nasib negerimu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu. Hindarkan itu darimu, bela dengan jiwamu.
Voice of Indonesia.
senang-senang. Oh,
dari pertanyaanmu sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama.
Of Indonesia.
Dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.